The Voice of America. ኣብ 2016 ናይ ሪዮ ኦሎምፒክ ናይ ማራቶን ውድድር ክዛዘም ከሎ ክልተ ኣእዳው ኣጣሚሩ ተቃውሞ ዘስምዐ ወዲ 26 ዓመት ኣትሌት ፈይሳል ሊሳ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብኣካል ብምምፃእ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጋሻ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ። ምስ ጋቢና ኣፋን ኦሮሞ ቪኦኤ እንግሊዝኛን ቀሪቡ እዩ። ብፍላይ ኣብ ናይ መናእሰይ መደብ ጋቢና ሄኖክ ሰማ እግዚኣብሄር ዓዲሙ ብፌስቡክ ንዝቐረቡ ሕቶታት እውን መልሲ ይብሎ። ኣባላት ኮንግረስ ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብዝምልከት ረቂቕ ውሳነ ሓሳብ ምቕራቡ ከም ዝፈለጠ ብምዝራብ ንሕና እውን እቲ ንሳቶም ዝሓትዎ ሕቶታት ኢና ንሓትት ዘለና። ከም ኢትዮጵያውያን መሰና ንክሕሎ ኢና ንሓትት ዘለና ኢሉ ኣሎ።
እኛም ከ እንደ ማንኛም ኢትዮጵያ ሃገራችን ውስጥ በሰላም
ንሕና እውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ኣብ ሃገርና ብሰላም ንምንባር ኢና ንደሊ። ነዚ እዩ እምበር ንሕና ንሰባት ፀሊእና ኣይኮነን እዚ እዩ ናተይ ሓሳብ እዩ ዝበለ ፈይሳል ሊሳ።